Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus adveniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et miter et inieri sanctum angelum tuum decelis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. Amen.